Jihočeši. Příběhy osobností spojených rodem nebo srdcem s naším krajem.
Zoolog Karel Pecl není žádný kabinetní vědec. Od malička tráví čas radši venku než uvnitř a osobně prozkoumává zákonitosti živočišné říše. Má schopnost srovnání historického i druhového a tak nachází poutavé paralely mezi člověkem a zvířetem. Dokáže vysledovat příčiny a následky přírodních jevů a navíc i konat. Díky tomu se mu podařilo obnovit biologickou rovnováhu v ptačí rezervaci Řežabinec na Písecku. Hned tak se nějaké výzvy nelekne. Účastní se dobrodružných expedic, píše poutavé knížky, přednáší, vypráví v rozhlase. Jeho dosavadní cestu životem a přírodou zaznamenala Eva Kadlčáková.
Já jsem dítě poválečné, narodil jsem se v červenci v 45., takže byl jsem počat vlastně za války, možná, že to byla už taková šance na naději do budoucna, nevím, jak to rodiče cítili. Měl jsem bratra a on v 11 letech zemřel. Zemřel na spálu, kterou tenkrát nějak špatně diagnostikovali a léčili ho na něco jiného, takže zemřel. Zůstal jsem teda sám ve 4 letech a díky tomu bratrovi jsem získal jednak klobouk skautský a hůl a opasek a potom taky hromadu časopisů Junáků a Vpředů, který měl. Pak jsem byl vychováván vlastně časopisem ABC, kde taky byla ta příroda i různý akce v přírodě popisovaný. A ten vztah k té přírodě u mě byl docela značný. Sice jsem Pražák, teda musím říct, narodil jsem se v Praze. Žili jsme na Letný, ale Letná tenkrát a Stromovka to byla v podstatě divočina. Když jsem chodil do školy, tak jsem hodil tašku pod stůl, že? Když jsem se vrátil a v teplákách jsem vyrazil a vracel jsem se za tmy a rodiče vůbec nevěděli, kde jsem, žádnou přilbu a nákolenky jsem neměl. A v zimě jsme jezdili na bobech prostě ve Stromovce a v létě jsme běhali po stráních a válčili jsme s dejvičákama, letenáci a můžu říct, že tam se házelo i kamenama, takže takový docela nebezpečný dětství jsem prožil, přežil jsem to. Ale asi to se mnou neměli rodiče úplně lehký, protože já jsem sbíral různý zvířata a táhl jsem je domů. A třeba jak to ženský bývají u matky, prostě myši, to bylo něco strašného, takže když objevila bílý potkany v prádelňáku, jako v akváriu, tak to bylo docela zděšení. Potulný psi jsem tahal domů, kočky, že jo, raky jsem choval, hmyz, zajímal jsem se hodně o hmyz. Obnošené hračky jsem rozdával jako dárky za to, když mi přinesli nějakou housenku nebo kuklu, takže jsem měl takovýhle schopnosti prostě manažovat okolí svý. A můj otec chtěl, abych byl lékařem, považoval to za takový povolání, poslání, že, který pomáhá lidem, ale já jsem kladl tvrdý odpor a musím mu poděkovat, že když zjistil, že se to nesetkává s úspěchem, takže mě začal podporovat v tomhle a kupoval mi knížky o přírodě a takže mě v tom docela utvrzoval a až jsem se stal nějakých 14 letech členem entomologické společnosti Akademie věd, spíš jako návštěvník nebo tak, trpěný člen, když jsem chodil do Černého pivovaru na Karla, kde byly kapacity typu Hejrovskýho bráchy, toho, co dostal Nobelovu cenu a ten byl velký entomolog a od nich jsem zase dostával knížky, takže takhle jsem prožíval prostě to dětství a ten zájem o tu přírodu. Po maturitě jsem se ocitl v nějaké krizi, kdy jsem se rozhodl, že prostě studovat nepůjdu a protože jsem byl docela technicky zručný, tak mě napadlo, že bych mohl dělat automechanika, že by mi to bavilo. Neodvážil jsem se rodičům ale odmítnout pohovor na vysokou školu na přírodovědeckou fakultu na systematickou zoologii, takže jsem jim nic neřekl s tím, že to nechám osudu a buď mě vemou nebo ne. Nakonec se ukázalo, že z těch 8 lidí, kteří u těch zkoušek byli, kteří tam pobíhali a furt se děsili, co všechno uměje, neuměje, já jsem jenom žasnul, tak ten pohovor jsem udělal a nikdo z nich další tam se mnou na tu školu nepřišel. Takže ten klid asi vedl k tomu, že jsem byl naprosto bohorovný a prodal jsem vlastně ty svoje znalosti. První dva ročníky byly docela tvrdý, hlavně druhý ročník, kdy prostě šly zkoušky za zkouškou, tak jsem se tam ocnul zase v krizi a řekl jsem, že už prostě nemůžu, že nemám sílu, že mám týden prostě na zkoušku z chemie a že to nezvládnu. A potkal jsem kamaráda a říkal jsem, hele, já jedu na chatu, já na to kašlu, já nikam nejde. A on říkal, víš co, ještě tomu obětuj, odpočin si dneska ještě a budeš na to mít třeba jenom 5 dní, ale prostě zvládnem to. A on nelenil a obešel všechny zkoušený, zjistil, na co se ten zkoušející ptá, vysledoval takový 3 okruhy a udělal mi takový výcuc. Takže já jsem se naučil vlastně jenom, můžu říct, tak 1/3 toho, co bych se naučit měl, co se dalo už stihnout. Jo. On mě vlastně tímhle donutil risknout to a jít prostě na tu zkoušku. A můžu říct, že ten zkoušející se mě zeptal, tak co umíte. Tak jsem mu řekl 3 okruhy, co umím. No, ale on mi položil otázku úplně jinou, tak jsem si říkal, ty jsi pěkná potvora, že jo, takhle se mě vyspovídáš a pak prostě mě dáš jinou otázku záludně. Nicméně viděl, že plavu, tak říkal, no tak mi říkejte, co umíte. A když jsem to dodělal, tu zkoušku, tak se mi zeptal, co bych si dal. Já jsem říkal, no tak slabou 3. A on říkal, jste zbytečně skromný, máte 2 u mě. Takže díky tomu jsem pokračoval dál. A což už bylo důležitý, protože v tom 3. ročníku už se šlo do specializace, tak jsem se rozhodl, že půjdu dělat ornitologii, ptáky, ale zase mě potkala trošku možná smůla, ale nevím, jestli ta smůla je z hlediska nynějšího. Tenkrát jsem to tak bral, že ve stejném ročníku brali 2 lidi na ornitologii a jedním byl ten můj kolega, co mě udělal ten výcuc, ten si to určitě zasloužil a byl chytřejší, než já, měl lepší známky. Tak ten byl jeden a druhý syn mého docenta, který právě tu ornitologii vyučuje, takže mě nezbylo, než jít na jiný obor a vybral jsem si teda ichtyologii, to znamená ryby, což mě tak nevadilo, já jsem, jak říkám, měl zájmu spousty. Chytal jsem ryby od dětství, že? Dělal jsem akvaristiku, takže jsem šel studovat ryby. Nicméně, protože jsem nechtěl tu ornitologii opustit, tak jsem vlastně dělal zkoušky i z té ornitologie. Měl jsem to trošku složitější v tom směru, ale zvládnul jsem to a nakonec ornitologii dělám dodnes a ichtyologie mi pomohla v tom, že jsem tady vlastně v Prachenském muzeu udělal první v republice akvária se sladkovodníma rybama, výstavní velký nádrže na tehdejší dobu. Dneska už je to samozřejmě překonaný, už je lecos díky technice a lepšímu vybavení a znalostem i penězům se dá lecos, ale tenkrát to bylo vlastně unikátní záležitost. Já jsem tu fakultu dokončil jako jeden ze 2, který měli diplomovou práci zpracovanou na počítači. To, když dneska mladým říkám, tak si myslí, že jsem z nějaký doby bronzový, protože já jsem všechny výpočty dělal na mosazní kalkulačce s kličkou. Já jsem točil, pak jsem cinknul, vrátil jsem se zpátky a na těch zoubkách mě vylezly číslíčka, jo, na plechu namalovaný. A pak, když jsem to měl zpracovat do té diplomky, tak jsem říkal, to je šílený, já se utočím prostě k smrti kličkou. A měl jsem kamaráda, který pracoval na Akademii věd a pracoval na počítači Hewlett Packard. A ten mi řekl, že by ty výpočty pro mě udělal, že to tam je sranda, že jo, prostě zadám mu ty údaje, co jsem měl napočítaný tou kličkou. A on mi to opravdu udělal a ještě můj kolega z entomologie taky si nějak získal možnost zpracovat svoji diplomku na počítači, takže my jsme měli diplomové práce trošku o úroveň vejš, než byly ty ostatní, díky této výhodě. A tak oni mě na tu fakultu přijali jako asistenta s tím, že budu mít doktorandský studium. Čili napůl jsem dělal asáka, napůl jsem dělal doktorskou práci. Tím jsem dostal odklad z vojny, že jo? Ale přišel mi jednoho dne povolávací rozkaz. Já jsem šel na vojenskou zprávu a říkal jsem, já na žádnou vojnu v září nenastupuju a dělám doktorát a prostě tady mám odklad a oni říkají, už ho nemáte. A já jsem říkal, jako co se stalo, že ho nemám. A on říkal, no to je jednoduchý. Vy jste končil v 69. studenti, v 68. zlobili nástup na vojnu. Já jsem v tu dobu měl roční dítě, byl jsem ženatej, ve Strakonicích jsem měl ve Strakonic manželku. Tady mě přerušili studium, že jo? Takže já jsem musel hledat zaměstnání. Tak jsem se vydal do jižních Čech a hledal jsem po pionýrských domech, po muzeích, ve všech možných městech. A přišel jsem jednou v neděli do Práchenského muzea, tenkrát se to jmenovalo Oblastní muzeum Písku. A potkal jsem na chodbě, na schodech, vidím to jako dneska v mezipatře člověka v modrým plášti, takovým tom kancelářským. Tak jsem se ptal, jestli pracuje v tom muzeu. On říkal, že já jsem říkal, nepotřebovali byste zoologa. A on si položil prst na bradu, zamyslel se a říkal, a víte, že možná jo. Takže já jsem byl vlastně přijat takhle do Práchenského muzea jako zoolog. Nastoupil jsem v červnu tady a v září jsem šel na vojnu. A on zjistil, že jsem dělal ryby, ichtyologii, tak říkal, a udělal byste, my jsme takový muzeum jihočeský, že máme tady sklepy, myslíte, že byste udělal akvária s rybama pro nás? A jsem říkal, proč ne, že tenkrát jsem byl schopný udělat naprosto všechno. Že? On si představoval, že prostě si namaluju akvária, napíšu si, jakou potřebuju techniku a oni mi to udělají. Že? Takže jsem řekl suverénně, jasně, prostě není problém. Kdyby mi to řekl dneska někdo, abych to začal dělat, s těma zkušenostma, co mám, tak bych do toho v žádném případě nešel. Protože vím, co to obnášelo za problémy, který prostě jsem si nedovedl vůbec představit. A je teda dobře, že jsem si to nedovedl představit, že se to udělalo. Ty sklepy, v kterých měly být ty akvária, byly zavezeny sutí, takže já o sobotách, o nedělích po pracovní době s kolečkem, s panem ředitelem jsme kopali krumpáčem a vyváželi suť. To tím to začalo. Jo. Ředitel muzea mě zařídil, abych byl na vojně v Písku. Protože já jsem měl být v Benešově u Prahy jako tankista. Jo. Oni tady byli tankisti taky. Takže on mi zařídil, abych byl v Písku. Já jsem chodil na vycházky dirigovat řemeslníky. Takže takhle se rodili prostě naše akvária. Já jsem vůbec o tom, že bych měl jít jenom neuvažoval. Jo. Já říkám, že jsem Valach z Prahy žijící v jižních Čechách a můj bratranec si dal práci a našel v archivu v Třeboni náš rodokmen, který je ze 17. století a my jsme jihočeský Rakušáci od Nový Bystřice. Takže já jsem jihočesko-rakouský Valach z Prahy žijící opět v jižních Čechách. Já jsem se vrátil, ten kruh se uzavřel. Musím říct, že jsem komunistům vděčný, že mě vyhodili, protože Bůh ví, jak bych skončil, kde bych skončil. Že? Možná, že bych byl na fakultě a učil bych tam, nevím, prostě to člověk neví. Ale tohle to způsobilo, že jsem se dostal sem. Já říkám, že věci se mají dít tak, jak se dějou. Jo? Já jsem v tomhle směru fatalista, tak to mělo prostě být. To má svoje výhody, jsem spokojený. Ta práce muzejníka mě docela i naplňovala, protože ona je různorodá. Jo? Vědecký pracovník na něčem bádá, že jo? A dělá jednu věc a dělá ji do nekonečna. Je pravda, že tím dosáhne nějaký mety třeba, že něco objeví, což tady nehrozí. Že? Ale na druhé straně já dělám pokaždý něco jiného. Já prostě buď to zpracovávám sbírky, takže tam mám motýly, brouky, mám tam nějaký savce. Něco jsem se naučil i preparovat, že? Takže já umím postavit to zvíře, když na to přijde. Můžu dělat základní výzkum, to znamená, tady bylo třeba spousta zajímavých území, které byly vyhlášeny jako chráněné. Mezi první musím říct, že to byla rezervace Řežabinec, čili kam jinam bych chodil. Takže navazoval jsem na práce inženýra Andresky, který byl mým učitelem, který mě vedl. On dělal popularizaci té zoologie a muzejnictví, on se zabýval myslivostí, napsal knížky se svojí ženou. Do rozhlasu mluvil a tohle všechno prostě mě nadchlo a jsem říkal, já budu Andreska. Takže on mě přivedl na Řežabinec, kroužkovali, chytali ptáky a dělali tam průzkumy a na ně jsem navázal s těma svýma výzkumy a mohl jsem sledovat i ten vývoj, jak byl od té doby, kdy oni to dělali někdy v roce 50, jo? A já od roku 70, kdy jsem vlastně nastoupil s tím. Ty ptáci se chytají do sítí. Dneska je dovezou z Japonska, že jo? Tam je vyrábí, ale v době, kdy my jsme začínali, tak se ty sítě štrikovaly z nití. Představte si plochu 6x 3,5 metru a ty očka mají 1,5 cm. To je prostě šílený, jo? To krajkářský hadr, jo? V tomhle. Ani informace nebyly, že dneska si na internetu najdete všechno. My jsme zkoušeli kroužky mačkat kombinačkama, že jo? Ty hliníkový, co se dávají ptáčkům na nohy a když byli malí, tak jste to spleskli, takže to se muselo nožem zase od... Bylo to hrozný prostě. Zjistili jsme, že prstama to nejde domáčknout úplně pevně, takže se ptákům kousali nožičky. strkali jsme si ptáky do pusy a ty kroužky se zkousávaly zubama, kde máte největší cit. Že? Oni viděli tu hrůzu, že? A strachy se podělali, takže já jsem měl pohnojený fousy. Čili úplně dřevní doby, kdy jsme se co učili a do dneška ta akce je, přinesla obrovský výsledky. Teď je ve velkým zpracováváme a ten vývoj té ptačí populace se odsne v knížce o ptácích Jihočeského kraje. Každý ten tvor má nějakou individualitu a krásně se to ukázalo, když jsme měli jednu akci celoevropskou, kdy se labutím dávali na krk límce. Labuť je takový pták, že, o kterým se spousta bájí vypráví, jako že jsou věrný až za hrob a že když prostě samička zahyne, tak samec vyletí do vejšky, zaspívá labutí píseň lásky, bací sebou vozem a zabije se prostě. Tak jsme zjistili, že to vůbec tak není. Že. Jakmile zahyne jeden z partnerů, tak prostě si najdou jinýho. Že. Labutě se rozvádějí, tatínek hnízdí s dcerou, matka se synem, což je u těch ptáků, to není taková vzácnost. Ale zjistili jsme, že ta pohádka je opravdu pohádka. A zjistili jsme taky zajímavou věc. My jsme tady měli na Velkým Hánovci rodiče a 8 mláďat. Dali jsme jim na krky ty límce, ty se zalepily podle velikosti toho krku. A do podzimu z těch 8 mláďat 2 přežila. 6 se zabilo o elektrický dráty. Je to těžký pták, těžko vzlítá, to člověk vidí, že on musí startovat dlouho jako na runway, že podráží se od vody a stejný tak přílety. A ty dospělí ptáci přeci jen umějí manévrovat v tom vzduchu, kdežto ty mladí ptáci jsou jako děti zbrklí, že letí pod auto, nedává pozor. Čili 6 se zabilo od dráty, pryč. Zbyly 2, přišel výlov Hánovce, na řece tady pod starým mostem byl tatínek, maminka a jedno mládě. A labuť AY18 zmizela. Se říkal, co? Tak je zřejmě taky někde mrtvá, že ho nevíme o ní. Přišel prosinec, dostali jsme zprávu z Břeclavska, máte tady AY18. Přišel leden, přišla zpráva z Polska, AY18 plave na Baltském moři, na pobřeží Polska. To druhý mládě s rodičema bylo u starého mostu. Přišel únor, Rakušáci nám poslali zprávu, že AY18 je v Rakousku. My jsme nesměli nikam. Tadle labuť lítala po celé Evropě. Já jsem říkal, je to jak u lidí. Někdo má boty z toulavého telete a někdo sedí a drží se maminčiny sukně a má tam pohodlíčko, že jo? A jiný se sebere s těma buchtama a jde do světa. To jsou ty průzkumníci, kteří hledají nové lokality, nové možnosti. To jsou ty ptáci, kteří letějí třeba do Anglie, že jo? Úplně nesmyslně. Není to na dovolenou ani. Ani se tam nejedou podívat na Stonehenge. Ale prostě nevíme. Nevíme, proč to tak je. Všechno dobrý a zajímavý vzniká v hospodě u piva. Aspoň pokud je o mužský samozřejmě. U žen to bude asi trochu jiný. Takže my jsme se sešli na zoologickém semináři ve Starých Splavech v roce 92. No a tam jsem narazil na partu lidí, která byla v Turecku. Byli to muzejníci vlastně ze severních Čech. A oni byli takový navnadění a říkali, hele, a nechtěl by si jezdit taky, to mě jako oslovili, že jo. Já jsem říkal, no to určitě, to samozřejmě u piva, že jo, co by ne. Když jsme jich měli víc, tak jsme se rozhodli, že pojedeme do Karibiku, že jo, nejsme žádný troškaři. Můžu říct, že z muzejního platu se do ciziny nedostanete. Takže my jsme se rozhodli, že budeme dělat výzkumy a na těch výzkumech, že si vyděláme peníze a ty půjdou pak na tyhle cesty. A vypravili jsme se opravdu po jednání s Francouzema na Malé Antily, což jsou francouzský území většinou v Karibiku, je to Guadeloupe, Martinique, pak ostrov Dominika a potom svatá Lucie a svatý Vincent. Takže jsme odletěli, takže jsme přiletěli na Martinique v sobotu a protože jsme byli informovaní, že při letu přes oceán nesmíte si brát žádný jídlo, tak jsme nevezli nic a zjistili jsme, že tam je všechno zavřený. A tak jsme začali vybírat odpadkový koše. Úžasná výprava, když zoologové bílí chodili po obchodákách a v těch bednách jako tady vyhazovali třeba banány, co mají nějakou hnilobu a my jsme tam vybírali a cibuli a jedli jsme to do pondělka, než odevřou. Pak jsme zjistili, další hrůznou věc, že i když jsou to tropy, vlastně, kde se to tropické ovoce pěstuje a roste tam normálně běžně, ale za plotama hlídaný psama, a když jsem chtěl si utrhnout pomeranč, tak jsem musel skákat ze skály na strom, abych prostě si utrhl, protože není to volně, jo. A kokosový ořech. Do Moravec vyleze popalmě, jo. Já ne, takže já musím prostě si ho koupit, ten ořech, jo. Takže ono to není žádná sranda. Opravdu to bylo pro nás hodně drahý, jo, v roce 95. My jsme pak přišli na to, jak z toho nějak vybřednout v tom, že jednak vitamíny byly v pivu, jo, tak to je základ. A potom, když jsme chodili z terénu večer, tak na tom trhu se prodávali už se slevou, protože oni se potřebovali zbavit toho, co tam měli, jo, tak se dalo koupit třeba kilo nějakého banánu, kilo pomerančů, opravdu jako levněji, čili už jsme přišli na ten systém. Nicméně, když odmyslím tedy to hladovění, tak ta expedice byla velice úspěšná. Natočil se o ní film, přivezli jsme 150 kilo sběru. Už nikdy jsme tolik přírodně nepřivezli. Dneska část těch sběrů je v depozitáři v Píseckém muzeu a část vlastně je v expozici exotické přírody, která díky těmhle těm aktivitám té společnosti za OGO se mohla otevřít, protože my máme možnost opravdu dovážet legálně třeba hmyz a různý preparáty. A jinak těch cest už bylo mnoho a v letošním roce se chystám zřejmě na mou poslední, a to bude do Albánie. Do těch tropů jezdí kdo má peníze, že jo, když to taková Albánie z hlediska zoologického je země neprobádaná, protože tam se ty západáci docela bojejí, takže 10 lidí jede letos do Albánie na expedici. Teď se zabývám tím, že se snažím přežít. No, tak jsem v penzi, že jo, samozřejmě, že ta spolupráce s Práchenským muzeem neskončila. Mám tady ještě pořád i nějakou malou cimřičku, kam se můžu uchýlit, pomáhám se zpracováním sbírek. Spolupracuju se záchrannou stanicí živočichů na Makově, kde ukazuju při exkurzích dětem kroužkování a ty ptáky, aby viděli zblízka, což je pro ně velice atraktivní. Spolupracuju se spolkem obcí Blatenska už dlouhodobě na výstavách, které tam děláme v Městském muzeu v Blatné. Jezdím na chalupu, chytám a kroužkuju ptáky, občas jedu někam se podívat. Bohužel mě doba trošku připravila o iluze a o finance, protože jsem si představoval, že když nebudu jezdit do ciziny, tak se budu toulat po republice, a můžu vám říct, že ani jsem si to sám nedovedl představit, že když v důchodu klesnete na polovinu platy a máte ještě navíc určitý finanční závazky, tak to není žádná sranda přežívat, a že opravdu to není jako, že bych si stěžoval, protože nežiju špatně, a ve srovnání s těma lidma, co jsme potkávali po světě, kteří se umějí radovat a jsou stokrát chudší než my, tak si vůbec nežijem špatně. Ale spíš mě vadí ta perspektiva, nebo spíš neperspektiva té budoucnosti. Máme tady modlu a to jsou peníze prostě. Jo. A ono, ten stát by se měl chovat trošku jako rodina, měl by mít nějakou vizi, měl by za ničím směřovat, a on tak nesměřuje ani náš stát, o tom vůbec ani nemluví, a ani třeba Evropská unie. Jde jenom o vyčerpání prostředků přírodnin, prostě, aby jsme se měli lépe, a vyrábí se spousty zbytečností, spousty věcí, které použijete a za 5 minut je házíte do odpadkového koše a pak budou ležet na skládce 1000 let. Prostě bezuzně přírodu rabujeme, ty zdroje, a myslím si, že jsme v takové přelomové době, že se něco ve velkém musí změnit. Celý ten systém, prostě, který tady dneska je, se mi nelíbí a nezdá se mi, že by byl životaschopný. Indiáni kmene Crew mají myšlenku, že až bude otrávena poslední řeka, vylovena poslední ryba, pokácen poslední strom, tak lidi pochopí, že se peníze nedají jíst. A tím bych asi skončil.